Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Stavkovni val zahtev. Vlada gasi požar pri najglasnejših ter sklepa kompromise o dvigih plač.
Joc Pečečnik ob robu dogajanja v zdravstvu. Čelonec pušča, van za manj dolivamo juho.
Po mnenju zdravniške zbornice dogovor med Fidesom in vlado prvi spodbuden korak, a je pomembno takojšnje nadaljevanje pogovorov.
Ustavni sodniki z rdečo lučjo za referendum o družinskem zakoniku. Metka Zevnik do odločitve kritična.
Mineva 20 let od smrti najpomembnejše osebnosti slovenske politične zgodovine, doktorja Jožeta Pučnika.
Vojaška skupina Wagner trdi, da je osvojila mesto Soledar, ukrajinske sile to zanikajo.
Vreme popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Po noči bodo prehodno krajevne padavine.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Slovenska vlada se je znašla v primežu nezadovoljnih sindikatov. Gašenja požara pri najglasnejših se je lotila s sklepanjem kompromisov in dvigovanjem odhodkov. Za danes napovedana stavka zdravnikov in zobozdravnikov je bila včeraj po mediaciji predsednika Slovenskega zdravniškega društva Radka Komadine preklicana. A napovedujejo se še druge, kar lahko vodi k koncu enotnega plačnega sistema in neizogibni inflaciji. Več Meta Potočnik.
Vlada je včeraj obljubila dvig plač sodnikom, tožilcem in zdravnikom. Kaj sicer to pomeni za slednje, še ni točno jasno, a prav gotovo zdravniki od osnovnih zahtev niso kaj dosti popustili. Med njimi je ob odpravi plačnih nesorazmerij v zdravstvenih timih tudi javna in jasna opredelitev vlade, da za nevzdržne razmere niso odgovorni zdravniki.
To, kar zdaj vidimo, je gašenje, zaradi tega, ker so posamezni segmenti napovedali stavke. Kakšni so pravzaprav bili dogovori, recimo s Fidesom, ker včeraj ni bilo jasnih podatkov, še ne vemo, bomo to bomo šele videli. Ampak objektivno dejstvo je, da že tisti dodatki za posebne ambulante so bili za običajnega državljana zelo veliki.
Meni odgovorni urednik revije Podjetna Slovenija Goran Novković. Vlada je tudi napovedala, da sodniki in tožilci prejmejo dodatek v višini 600 evrov bruto mesečno, kar bo z reformo plačnega sistema postalo stalnica. Če bo to...
Finančni položaj v sodni veji oblasti zaradi tega, ker je ugotovitev, da tam zelo te plače odstopajo navzdol, potem je to seveda upravičeno. Ampak jaz tega podatka nimam in javnost tega podatka včeraj ni dobila.
Zato Novković opozarja na netransparentnost plač v javnem sektorju.
Tako da ta transparentnost je hudo pomankljiva pri vseh vladah do zdaj. Pa ni važno, so leve ali so desne. Delajo se posle s posameznimi sindikati, s posameznimi segmenti v javnem sektorju, tako kot se delajo v zadnjih 15 let, odkar smo rušili ta sistem javnih plač. Tako da, če ne bo letos res reforme, ki bo uskladila plače med posameznimi sektorji, ko nekaj primerjava s primerljivimi državami v Evropski uniji, potem bo to velik spodrsljaj te vlade.
V tem trenutku imamo torej nekakšen divji zahod v javnem sektorju in plačna razmerja so porušena, še ugotavlja Novković.
Če bomo hiper zviševali plače v javnem sektorju, če se bo še kaj takega zgodilo v zasebnem sektorju, potem se nam lahko zgodi še en večji val inflacije in če ne bo rasti, potem bomo imeli pa malo večje težave, bom rekel kar hude težave.
Javni poziv predsedniku vlade z možnostjo stavke so poslali tudi iz sindikata Ministrstva za obrambo in sicer operaterji v centrih za obveščanje na številki 112.
Na aktualne razmere v zdravstvu so se odzvali tudi v klubu slovenskih podjetnikov. Na današnjem srečanju z novinarji so poudarili, da ni težava v tem, da bi bilo denarja v zdravstvu premalo, ampak je težava v organizaciji. Kot pravijo, so pripravljeni prispevati svoj delež k izboljšanju razmer, a ob tem izražajo pričakovanje, da bo vlada vendarle začela gledati na gospodarstvo kot na upoštevanja vrednega sogovornika, ne pa kot na molzno kravo. Prispevek Tanje Dominko.
Predsednik kluba slovenskih podjetnikov Joc Pečečnik je uvodoma izrazil ogorčenje, kako so pred dnevi Ljubljančani več ur stali v vrsti, da bi lahko prišli do družinskega zdravnika.
Se nam zdi popolnoma nesprejemljivo. Kljub vsem milijardam, ki so šle v zdravstvo, je praktično stanje v zdravstvu vsako leto slabše. Mi mislimo, da slovensko zdravstvo ne potrebuje donatnega denarja, ampak potrebuje boljšo organizacijo, ker če lonec pušča, ga ne boste nikoli napolnili z juho, pa če zlijete njo neomejene količine te juhe.
Če zdravnik dobro dela, mora biti za svoje delo dobro plačan. Logika socializma je namreč preživeta in dolgoročno nevzdržna. V klubu slovenskih podjetnikov si želijo, da bi vlada ostala, a dodajajo, naj ne bo pijana od oblasti, ampak naj dela racionalno.
Ne želimo pa, da se stvari in odločitve sprejemajo na osnovi političnega populizma, ampak naj se stvari pripravijo v smeri boljše države.
Prav tako obžalujejo, da politika državljanom obljublja raj na zemlji, za neuspešno dosežene cilje pa krivi tiste, ki ustvarjajo.
Mladi politiki, predvsem v levici, hranijo svojo eksistenco na način, da se skozi svojo populistično retoriko na dnevni bazi trudijo delati negativen prizvok našemu delu, našim obrtnikom in podjetnikom nasploh. Jaz bi tukaj javno povabil gospoda Mesca in Kordiša, ki sta najglašejša, da prideta v mojo organizacijo za 3 mesece in da delata z mano, da bosta enkrat razumela, kakšno je življenje podjetnika, koliko ur skrbi je namenjeno, da boste lažje razumela svoje izjave, ki jih dajata.
In bi prekinila miselnost, da so podjetniki molzne krave, je dodal Pečečnik. Slovenija je lahko ena najboljših držav, podjetniki so pripravljeni pomagati, potrebujejo pa tudi razumevanje na področju davčne politike. Temu pozivu so se pridružili tudi Mirko Požar, Soltek D.O., Franci Plibršek, Mik Celje, Izidor Krivec, Celske mesnine, Milan Kuster, Lunos in Marko Bitenc, Kirurgija Bitenc. Slednji je med drugim dejal, da Slovenija pripada skupini držav članic EU, kjer je jasno,
da razumejo definicijo javnega zdravstva in praktično nimate države, kjer bi edino zdravstvene institucije v državni ali pa lasti lokalnih skupnosti ekskluzivno izvajale storitve javne zdravstvene službe.
Zato tudi on meni, da ni problem denar. Tega je v zdravstvu dovolj. Tudi ta vlada je sredstva povečala, a očitno to ni obrodilo sadov. Zato je treba vnesti bolj podjetniški način razmišljanja, je prepričan.
Več o tem tudi v mozaiku dneva ob 18. Potem, ko je glavni stavkovni odbor sindikata Fides sinoči podpisal sporazum z vladno stranjo, je preklical tudi za danes napovedano stavko zdravnikov in zobozdravnikov. Zdravniško zbornico odpoved stavke veseli, a poziva k takojšnjemu nadaljevanju dialoga. Petra Stopar.
Že kmalu po 17. uri je včeraj v imenu mediatorjev pogovora med Fidesom in vladno stranjo dobro novico sporočil predsednik Slovenskega zdravniškega društva Ratko Komadina.
Mediacija je bila uspešna, sporazum med obema pogajalskima skupinama je bil dosežen, parafiran.
Čez nekaj ur je glavni stavkovni odbor zdravniškega sindikata sporazum še potrdil in podpisal, zato je stavko preklical.
Kar je pa v bistvu tisto, s čemu smo se res danes v postopku mediacije najbolj trudili, da v teh časih, ko vemo, kakšna je situacija na primarnem nivoju, na urgentnih centrih z valom epidemije, dodatno ne ustavljamo sistema in moram reči, da pač je v bistvu bilo veliko dobre volje pokazane na obeh stranih.
Je povedal podpredsednik Fidesa Gregor Zemlič. Jutri naj bi sporazum podpisala še vlada. Takrat naj bi bila znana tudi natančna vsebina, a že včeraj je Zemlič nakazal,
da je bil v bistvu narejen velik korak k izboljšanju odnosov v javnem zdravstvenem sistemu.
In dodal, da so Fides in zdravniki postali pomemben partner pri pisanju vsebin novega, ločenega plačnega stebra za zdravstvo v sistemu javnega sektorja. Na vprašanje, zakaj so v sindikatu zdaj vendarle pristali na naslavljanje stavkovnih zahtev v sklopu novega stebra, čeprav so sprva želeli ureditev razmer že predtem, je Zemlič odgovoril, da se jim je zdelo pomembno gledati dolgoročno. Pravi, da se zavedajo, da se nekaterih zadev ne da urediti čez noč in da bi parcialni ukrepi v vodili v nova nesorazmerja ter ne bi prispevali k izboljšanju razmer. V zdravniški zbornici so dogovor označili za prvi spodbuden korak, a dodali, da bodo za ureditev razmer potrebne resne in odločne spremembe. Pričakujejo takojšnje nadaljevanje dialoga in pripravo vseh potrebnih sprememb, ki bodo pripeljale do izboljšanja sistema tako za paciente kot za poslene v zdravstvu. Da je danes dober dan, ker zdravnikom ni treba stavkati in lahko delajo s pacienti, kar je tisto, kar si kot zdravstveni delavci želijo, pa je v komentarju za portal Domovina zapisal infektolog Federico Potočnik. Kot odmev na včerajšnjo stavko pacientov v organizaciji inicijative Glas ljudstva pa je dodal, da je spodbudno videti, da je ljudstvo prepoznalo vnovično prevaro kolesarjata in se mu v boju proti kapitalizmu ni pridružilo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Umrl avstralski kardinal George Pell.
Evropska unija in NATO oblikovala delovno skupino za zaščito kritične infrastrukture.
Šport z večerno tekmo med Poljsko in Francijo se začenja rokometno svetovno prvenstvo. Prvi slovenski cilj – izločilni boji.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav, kar nekaj zastojev, že beležimo to popovdne in sicer na Dolenjski avtocesti. Pred predorom Debeli hrib proti Ljubljani, zamuda tam 10 do 15 minut, no zastoj tovornih vozil pa je na Gorenjski avtocesti. Pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 2 km, no vozila so na odstavnem in voznem pasu, previdno se kakor ne bo odveč. Se pa že začela tudi popodanska prometna konica, no trenutno beležimo zastoje na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri. Naj še omenimo na primorski hitri cesti. Bo od jutri, se pravi od 12. januarja do poldne, do predvidoma konca januarja zaprt izvoz na priključku Semedela iz smeri Izole proti Kopru. Obvoz tudi za vozila brez vinjete bo iz smeri Izole do priključka Koper Center. No toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Poslovil se je eden od velikanov katoliške cerkve, ki za seboj zapušča zapleteno dediščino. 81-letni avstralski kardinal George Pell je umrl v Rimu zaradi kardioloških zapletov po operaciji kolka. Še pred dnevi je somaševal na pogrebu Benedikta XVI. Težave s srcem pa je imel že več let. Frančišek ga je nedavno označil za velikega človeka, ki mu veliko dolgujemo, saj je kot prefekt tajništva za ekonomijo uredil vatikanske finance. Senca nad njim pa leži zaradi obtožb o spolni zlorabi dveh mladoletnikov, zaradi česar je več kot 400 dni preživel v zaporu, nato pa je bil zaradi pomankanja dokazov oproščen vseh obtožb. Več Marta Jerebič.
Kardinala Pella bodo po pogrebni slovesnosti v Vatikanu prepeljali v Avstralijo, kjer bo pokopan v stolnici v Sidniju. Tam je bil nadškof 13 let, predtem je 14 let služil cerkvi v Melbourneu. Veljal je za voditelja konservativnega bloka avstralskega katolištva. Papež Frančišek je kmalu po svoji izvolitvi leta 2013 ustanovil svet kardinalov, ki bi mu pomagal pri reformi rimske kurije. Kardinala Pella je imenoval za člana, leto zatem pa za vodjo novo ustanovljenega tajništva za ekonomijo. Portal Krax piše, da je bil Pell v tistem času tretji najbolj vplivni kardinal. Obtožnica proti njemu zaradi zlorab dveh mladoletnikov je bila v Avstraliji vložena leta 2017. Kardinal pa se je vrnil v svojo državo, da bi se lahko branil. Prizivno sodišče ga je leta 2019 obsodilo na 6-letno zaporno kazen, višje sodišče pa ga je leta 2020 zaradi upravičenega dvoma o storitvi kaznivega dejanja oprostilo vseh obtožb. Kardinal Pell je pred oprostilno sodbo v zaporu preživel 404 dni. Izkušnjo je popisal v knjigi Dnevnik zapora. Ko se je septembra 2020 vrnil v Rim, se mu je papež Frančišek zahvalil za njegovo pričevanje. V sožalnem pismu je zdaj zapisal, da je brez omahovanja vztrajno služil Gospodu tudi v času preizkušnje. Sicer pa odzivi na Pelovo smrt prihajajo predvsem iz Avstralije. Tisti, ki so še vedno prepričani, da je kriv, v njem vidijo simbol cerkvenega neukrepanja proti spolnim zlorabam. Večina pa se ga spominja kot spoštovanega človeka z visoko integriteto in sočutjem. Sidnijski nadškof Anthony Fisher je poudaril, da je v svoje škofovsko geslo Ne bojte se zaupal v dobrih in slabih dnevih. Nekdanji avstralski premier Tony Abbott ga je označil za svetnika naših časov, obtožbe proti njemu pa za moderno obliko križanja.
V vojaškem podjetju Wagner, ki se s plačanci bojuje na strani ruske vojske v Ukrajini, trdijo, da so prevzeli nadzor nad mestom Soledar na vzhodu države. Oblasti v Kijevu to zanikajo, boji pa naj bi se nadaljevali. Več Andrej Šinko.
Skupina Wagner je po poročanju britanskih obrambnih sil že pred dnevi napredovala pri pomikanju v mesto, nato pa prevzela nadzor nad njegovim precejšnjim delom. Osvojitev Soledarska, ki leži le 10 km od obleganega Bahmuta, bi Rusom odprla pot v to strateško pomembno mesto. Vendar pa ukrajinske sile sporočajo, da ta bitka še ni dobljena. Predsednik Volodimir Zelenski medtem nadaljuje z diplomatskimi prizadevanji za krepitev podpore Ukrajini v vojaški opremi. Svobodni svet ima vse potrebno, da ustavi rusko agresijo in pripelje teroristično državo do zgodovinskega poraza. In to ni pomembno zgolj za nas. Pomembno je za globalno demokracijo, za vse tiste, ki cenijo svobodo. To je še toliko bolj pomembno zdaj, ko Rusija zbira sile za novo eskalacijo. V Kijevu se medtem pripravljajo na novo rusko ofenzivo, do katere naj bi prišlo spomladi, morda že kaj prej. In takrat nameravajo ukrajinske sile dati jasen odgovor.
Razum s partnerima imamo zrobiti in robimo vse.
Skupaj s partnerji moramo narediti vse in to delamo, da ruskemu režimu jasno sporočimo, da mu nobena eskalacija ne bo pomagala. Ruska agresija mora biti poražena, ne glede na to, koga in kaj Rusija skuša vreči v boj. Je še dejal Zelenski. Intenzivni spopadi naj bi se medtem nadaljevali tudi v severovzhodnem Harkovu.
Evropska unija in Zveza NATO sta vzpostavili skupno delovno skupino za zaščito kritične infrastrukture. Pokrivala bo področje transporta, energetike, digitalne infrastrukture in vesolja. Organizaciji želita v sklopu nje ugotoviti, kako povečati odpornost kritične infrastrukture, tehnologije in dobavnih verig pred potencialnimi grožnjami. V skupini naj bi sodelovali strokovnjaki obeh organizacij.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ustavno sodišče je ugotovilo, da sklep o nedopustnosti razpisa referenduma o spremembah družinskega zakonika, ki sta ga spodbijala Metka Zevnik in Aleš Primc iz koalicije Za otroke gre, ni v neskladju z ustavo. Spomnilo je, da je z dvema preteklima odločbama ugotovilo neskladje zakona z ustavo. Državni zbor pa je s spremembami zakona sledil ugotovitvam ustavnega sodišča. Zato sprejete spremembe sodijo med izjeme, o katerih referendum ni dopusten. Z večino se ne strinja ustavni sodnik Rok Svetlič, za komentar pa smo prosili tudi Metko Zevnik. Več Alen Salihovič.
Ustavni sodnik Rok Svetlič je zapisal, da naj bo njegov glas proti odločbi razumljen kot gesta globokega nestrinjenja z interpretacijo človekovih pravic, ki postaja dominantna v zadnjih desetletjih.
Da je bila odločitev ustavnega sodišča v omenjenih dveh zadevah napačna, sem utemeljeval v svojih ločenih mnenjih. Tu pristopam k problematiki z druge plati. Opozoriti želim na vsebino, ki si je izborila svojo pot v odločbe ustavnega sodišča, ne glede na vse. Gre za nevarne spremembe v pojmovanju človekovih pravic, zaradi katerih so te postale čisto nekaj drugega in posledično niso več zmožne opravljati svoje temeljne naloge, zaznati dejanske kršitve človekovih pravic.
Nadaljeval je, da nas zgodovina uči, da se v nekaterih obdobjih spustijo take sile, da se jim skoraj ni mogoče opreti. Projekt napredka na področju človekovih pravic je ena izmed njih, je zapisal Svetlič.
Če se vzpostavi zahteva, da naj se celo znanstvena spoznanja prilagodijo moralnim vrednotam, kar je dobesedno miselnost srednjega veka, zavezojoča pred dobo heliocentrizma, potlej pravni instituti, glede zakonske zveze, posvojitve in tako dalje, niso imeli veliko možnosti.
Kot je še dodal ustavni sodnik Rok Svetlič, so ta trenutek človekove pravice ogrožene.
Niso ogrožene le od zunaj, v obliki razrasta raznih neofašizmov in nacizmov, pač pa tudi od znotraj, preko tihega, toda nevarnega predrugačenja njihove liberalne narave v konzervativno tradicijo razlikovanja med družbenimi skupinami.
Tako je zapisal v odklonilnem ločenem mnenju ustavni sodnik Svetlič in kako odločitev razume pobudnica ustavne presoje Metka Zevnik.
Priča smo rušilni moči negativne svobode, kot jo imenuje Rok Svetlič. Tokrat v Sloveniji s pomočjo ustavnega sodišča ruši kot daljinsko vodene rakete in kot tanki. Zaradi zahtev ene družbene skupine, to je LGBTQ+, je ustavno sodišče podredilo pravico do največje koristi otroka, do varovanja materinstva in očetovstva, do pomena zakonske zveze za zasnovanje družine, do pravice staršev za vzgojo svojih otrok. In to vsem argumentom navkljub. Otrok potrebuje mamo in očeta in ni ga zakona ali ustavnega sodišča, ki lahko to otrokovo potrebo spremeni. Nadaljevali bomo boj za pravice otrok in staršev, predvsem, da ne bodo otrok v vrtcih in šolah učili, kako spreminjati spol in spolno usmerjenost. Po tej odločitvi ustavnega sodišča je odgovornost mater in očetov za vzgojo otrok še večja. Zato si za pogovor z otroki in spremljanje, kaj se dogaja v vrtcih in šolah, vzemimo še več časa. Tako starši, kot tudi stari starši.
Je za Radio Ognjišče povedala Metka Zevnik.
Nekdanji predsednik države Borut Pahor je le nekaj dni pred koncem mandata vročil zlati red za zasluge sinu doktorja Jožeta Pučnika Gorazdu Pučniku. Gre za odlikovanje, s katerim je predsednik Janez Drnovšek doktorja Pučnika posthumno odlikoval leta 2006 ob 15-letnici samostojnosti Slovenije, a njegova družina odlikovanja ni želela sprejeti. Gorazd Pučnik je ob uročitvi očetovega odlikovanja povedal, da so si premislili zaradi predsedniške drže Pahorja, ki je danes še zapisal, da je dr. Jože Pučnik najpomembnejša osebnost slovenske politične zgodovine. Uročitev odlikovanja je morda najlepša počastitev spomina na dr. Pučnika ob 20. obletnici njegove smrti. Umrl je na današnji dan leta 2003. Ob 10. obletnici samostojnosti je dr. Pučnik spomnil, da naloga, ki smo si jo zadali na plebiscitu in jo udejanjili za osamosvojitvijo in obrambo domovine v 10-dnevni vojni, še ni končana.
Dobili smo hišo, dobili smo stavbo, ki pa jo je potrebno ustrezno, prijazno in ljudem, demokratom primerno urediti. Potrebno jo je urediti tako, da bi jo doživeli kot svoj dom, da bi bili na njo ponosni in da bi jo lahko tudi vzljubili. Žal nam tega v teh 10 letih ni uspelo dokončati.
Čeprav je od takrat, ko je dr. Jože Pučnik izrekel te besede, minilo več kot 20 let, smo še daleč od izpolnitve te naloge. Sicer se je doktorja Pučnika danes spomnila Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Na dogodku je predaval njegov prijatelj in miselni sopotnik iz študentskih let, akademik dr. Janko Kos. Spregovoril je o doktorju Pučniku skozi prizmo politike, filozofije in znanosti. V stranki SDS mu posvečajo spominsko prireditev, ki se je začela ob 15. uri na Ljubljanskem trgu Republike. Garda Slovenske vojske pa je opoldne v imenu predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar položila venec k grobu dr. Pučnika na pokopališču v Črenševcu pri Slovenski Bistrici. Zapisala je, da je bil dr. Jože Pučnik kot vodja Demosa ena izmed najpomembnejših osebnosti sodobne slovenske politike in njene politične pomladi. Jutri se izteče rok, do katerega lahko kmetije v ocenjevanje, ki je pogoj za sodelovanje na letošnjem že 34. festivalu dobrot slovenskih kmetij, prijavijo svoje izdelke. Postopek prijave je enak kot v preteklosti, pravi vodja organizacijskega odbora Peter Pribožič.
Sama zbiranja prijav potekajo povsod po Sloveniji na kmetijskih enotah svetovalne službe, tako da vas usmerim k svojim svetovalnim službam ali pa direktno tudi na Ptuju. V vsakem primeru je treba kar pohiteti, ker prva ocenjevanja potem se bodo začela že koncem januarja. Letos smo dali en razpis, tako da potem pa začnemo z ocenjevanjem.
Po prijavi bodo kmetije pravočasno obveščene o načinu dostave posameznih izdelkov v ocenjevanje. Več lahko preberete na naši spletni strani radio.ognjizce.si.
Zvečerno tekmo med Poljsko in Francijo, ki bo ob 21. v Katovicah, se začenja svetovno rokometno prvenstvo, ki ga ob Poljakih soorganizirajo tudi Švedi. Uvodno tekmo bo z velikim zanimanjem spremljala tudi Slovenija. Več Andrej Šinko.
Poljska in Francija sta namreč njeni tekmici v skupini B, kjer se bodo naši fante jutri najprej pomerili s Savdsko Arabijo. Prvi slovenski cilj bo ob številnih odsotnostih zaradi poškodb preboj iz skupinskega v izločilni del turnirja. V tem selektor Uroš Zorman.
Nimamo kje vstopati na velika vrata. Mi gremo lahko čez stranska vrata noter, pa mogoče na koncu lahko čez velika ven pridemo. To je edino naše vodilo, se pravi spoštovati vsakega, biti ponižen, ampak v sebi ve, da smo sposobni marši česa, ampak samo ko smo enotni, ko smo ta pravi, ko smo borbeni, željni, ko vemo, zakaj se borimo, pa grd, pa grist.
Na mundialu, ki bo potekal do 29. januarja, bo sicer nastopilo 32 reprezentanc. Naslov svetovnega prvaka bo branila Danska, ki med favorite sodi tudi tokrat. Mednje lahko vrstimo še Francijo, Švedsko, Norveško, Španijo, Islandijo in Nemčijo. Od neevropskih reprezentanc pa Egipt.
Gremo na sneg. Deskarja alpskih disciplin Gloria Kotnik in Jean Košir sta na mešani ekipni tekmi v paralelnem slalomu v Bad Gesteinu zasedla 12. mesto, potem ko sta izpadle že v osmini finala proti italijanski navezi Aaron Marh, Lucia Dalmasi. Tekmo sta dobila Avstrica Daniela Ulbing in Andreas Promegar. Slovencem pa se ni najbolj posrečila niti včerajšnja posamična tekma. Tim Masnak se je kot edini Slovenec uvrstil v izločilne boje in končal na 15. mestu. No, Slovakinja Petra Vlhova pa je dobila sinočni nočni slalom pod žarometi za svetovni pokal alpskih smučark v avstrijskem Vlahovu. Slovenk med dobitnicami točk ni bilo. Ana Bucik in Neja Dvornik sta odstopili v prvi vožnji, Nika Tomšič pa je bila za finale prepočasna. Gremo na led. Hokejiste Olimpije so namreč v sinočni prvi finalni tekmi državnega prvenstva v domačem Tivoliju premagali Sija Kron Jesenice s 4-0. Moštvi v finalu igrata na 2 zmagi. Naslednja tekma bo v petek na Jesenicah. Če bo izid po 2 tekmah neodločen, bo o naslovu prvaka odločal morebitni nedeljski obračun v Ljubljani. Gremo še pod koša. Košarkarje Cedevite Olimpije namreč drevi ob 18. v Bursi čaka obračun 10. kroga evropskega pokala proti tamkajšnjemu Bursasporju, sicer finalistu lanske izvedbe tega tekmovanja. Športni pregled v Utripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognjišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom z brniškega letališča. Duhovni vodja bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Odhod v soboto 4. marca, vrnitev v nedeljo 5. marca zvečer. Prijave zbira Kompas na 01-2006-111. Program romanja in več informacij na spletu ognjizce.si.
V Kremenu popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature so od 3 do 8, na Primorskem okoli 11 stopinj. Ponoči se bo pooblačilo, v drugi polovici noči bodo ponekod kratkotrajne padavine, deloma plohe, lahko tudi snežne. Do jutra bodo padavine povsod ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 2, ob morju okoli 6 stopinj. Jutri dopoldne se bo od severozahoda zjasnilo, dan bo po večini sončen. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10 na Goriškem in obmorju do 12 stopinj Celzija. Vremenska slika. Nad severno Evropo in severnim Atlantikom je obsežno ciklonsko območje. Oslabljena vremenska motnja se bliža Alpam in bo v noči na četrtek oplazila naše kraje. Pred njo k nam v višinah z zahodnim vetrom priteka nekoliko toplejši zrak. Še obeti. V petek bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho, zapihal bo jugozahodni veter. V noči na soboto bodo ponekod rahle padavine, v soboto čez dan pa se bo delno razjasnilo. Še k temperaturam ob 15. uri Ljubljana oblačno 5 stopinj, Maribor 7, Koper 11, Novo mesto pretežno oblačno 7, Celje 6, Murska Sobota pretežno oblačno 8 stopinj, Kranj 6, Bovec 7, Postojna pretežno oblačno 7, Logatec 5 stopinj, Idrija 6, Črnomelj 8, Litija 5, Bohinjska Češnica 4, Jezersko 2, Slovenske Konjice 6, Ravne na Koroškem 5, Ptuj 7, Pohorje 4 in Kredarica zmerno oblačno, minus 2 stopinji Celzija. Na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Zaloke proti Ljubljani psi ovirajo promet. Previdno, na Štajerski avtocesti v predoru Jasovnik pa je predmet na vozišču proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti pred predorom Debeli hrib proti Ljubljani je zastoj, zamuda je od 10 do 15 minut. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke. Proti Avstriji vsa vozila so na odstavnem in voznem pasu, kolona je dolga 3 km. Popoldanska prometna konica je in promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na obvoznicah. Strpno in previdno želimo. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.